Jumala tekee uutta, hän on luova Jumala, mutta hänen luomistyönsä ei ole suinkaan päättynyt meidänkään kohdallamme, vaan voimme sanoa, että nämä uudeksi muuttuneet ihmiset uudistuvat vielä joka päivä, että muutetut ihmiset muuttuvat vielä joka päivä, pyhitetyt ihmiset pyhittyvät joka päivä. Me olemme sellaisen Jumalan jatkuvan työn kohteena, ja se onkin kiistämätön tosi asia siitä yksinkertaista syystä, että me emme ole vielä valmiita. Koska olemme epätäydellisiä ja tavoite on täydellisyys, niin muutosta on pakko tapahtua. Ja sitä tapahtuu koko ajan, mutta muutoksen nopeus ja suunta riippuu meistä. Jos me laulamme sydämestämme, tahtosi Herra tapahtukoon, niin silloin muutos tulee tapahtumaan Jumalan tahtomalla tavalla. Joka tapauksessa me olemme ihmisinä tässä, ja vaikka meitä voitaisiin jakaa monenlaisiin ryhmiin tänäkin päivänä, esimerkiksi työntekijöihin ja asiakkaihin tai jollakin muulla perusteella, meidän on muistettava, että me olemme jokainen kilvoittelevia kristittyjä, jotka jokainen yksilönä seisomme Jumalan edessä omalta kohdaltamme vastaamassa ja valvomassa ennen kaikkea omasta elämästämme. Tämän raamatutunnin aiheena onkin Jumalan ihmisen muuttuminen, muutoksen mahdollisuus. Ja ottaisinkin sellaisen rohkaisevan näkökannan tähän asiaan ja sanon suoraan, että sinä voit muuttua kaikista päinvastaisista kokemuksistasi tai ajatuksistasi huolimatta. Ja todistukseksi siitä otan sinut itsesi, muista vain menneisyyttä, sinä olet muuttunut, et ole enää sama kuin olit esimerkiksi ennen kristityksi tuloasi. Ja sama Jumala, joka sen muutoksen sai aikaan, tekee jatkuvasti työtään sinun kohdallasi. Ja päämääränä on Jumalan kuva sinussa. Ensimmäinen Samuelin kirja, 10. luku. Ensimmäinen Samuelin kirja, 10. luku, jakeet 6-9. Ja Herran henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin, niin kuin hekin, ja sinä muutut toiseksi mieheksi. Ja kun nämä ennusmerkit käyvät toteen, niin tee mitä tehtäväksesi tulee, sillä Jumala on sinun kanssasi. Ja sitten on jakeessa 9, ja kun hän käänsi selkänsä lähteäksensä Samuelin luota, muutti Jumala hänen sydämensä, ja kaikki nämä ennusmerkit kävivät sinä päivänä toteen. Ihminen on aina ollut sama, maailma on sama, Raamattu on sama ja Jumala on sama. Sen tähden meidän on turha kuvitella, että vanhan testamentin ihmiset olisivat jollakin muulla tavalla pelastuneet kuin uuden testamentin ihmiset, eli me. Raamattu sanoi, että joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei ole näkevä Jumalan valtakuntaa. Se on yleispätevä sanonta. Vanhan liiton ihmistenkin täytyi kokea uudesti syntyminen, tai muutoin he eivät voineet olla Jumalan valtakunnan perillisiä, eivätkä nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja koska me emme usko kuoleman jälkeiseen uudesti syntymiseen, heidän täytyi uudesti syntyä tässä ajassa. Tämä Saulin esimerkki on eräs kirkkaimmista uudesti syntymiskokemuksista vanhan testamentin lehdillä. Hän muuttui uudeksi mieheksi jopa niin voimakkaasti, että jakeessa 11 sanotaan, kaikki, jotka ennestään tunsivat hänet, näkivät hänet hurmoksissa, niin kuin profeetatkin, sanoivat he toisilleen, mikä Kiisin pojalle on tullut, onko Saulkin profeettain joukossa. Kävi aivan samalla tavalla, niin kuin on käynyt sinun kohdallasi ja kuka ties minunkin kohdallani, kun alkoi kuulua semmoinen sana, että se on alkanut käydä hengellisissä piireissä ja käynyt nojalleen uskonnollisiin asioihin päin, niin kuin tämän maailman ihmiset asian ilmaisevat, olimme pelastuneita, niin he sanovat ällistyneenä, onko sekin uskovaisten joukossa. Muutos oli ollut suorastaan ällistyttävä ja käsittämätön. Sen teki Jumalan henki, niin kuin tässäkin tapauksessa selvästi kävi ilmi. Jumalan tarkoituksena onkin tässä suuressa taistelussa hyvän ja pahan välillä kukistaa kaikki saatanan valta tässä maailmassa ja ihmisten kohdalla ja uudestaan ennallistaa meidät siihen asemaan, jossa olemme olleet tämän luomisen perusteella. Eli Jumalan kuva, ennalleen asetus, Jeesuksen tehtävänä on tehdä tyhjäksi sielunvihollisen teot. Mutta sitten me jätämme tämän Saul-veljemme, sillä hänelle hän tuli sitten suunnattomia vaikeuksia, hän ajautui suorastaan kriisiin ja katastrofiin elämässään. Mutta me nyt jätämme hänet ja tulemme Uuden testamentin puolelle. Toinen korinttolaiskirje ja kolmas luku. Tämän luvun lopussa Paavali neuvoo korinttolaisia. Toinen korinttolaiskirje, kolmas luku ja jae 18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Tälle muutokselle on olemassa muutamia edellytyksiä, ja yksi niistä on tämä sydämen kiinnittäminen siihen kuvaan, jonka kaltaiseksi meidän tulee muuttua. Mitä me ajattelemme, mitä me sisäisesti syömme, millä itsemme ravitsemme, sellaisia me olemme. Kerro minulle, kenen kanssa sinä seurustelet, ketä sinä luet, niin, tai mitä sinä luet, niin minä kerron sinulle, minkälainen sinä olet. Tämä kuvaus peilistä viittanneen Raamattuun. Me katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta. Ja kuvastimen luonnehdinta on ensimmäisen korinttolaiskirjeen 13. luvun lopussa kuvastimesta arvoituksen tavoin. Tämä vanhan ajan kuvastin ei ole ollut sellainen kirkas lasi peili, niin kuin nykyaikana, josta kuva voidaan nähdä aivan tarkasti. Vanhan ajan peilit olivat esimerkiksi tällaista hienoa hopeaa, tai sitten ne katselivat kuvaansa veden kalvosta. No tämä veden kalvosta katseleminen on kai meille kuitenkin tutumpaa. Kyllä siitä näkee kuvan, mutta se ei ole niin tarkka kuin aivan tässä luonnollisilmillä katsottuna, taikka uuden aikaista peileistä. Ja kaikki, mitä me taivaallisista tänä aikana voimme nähdä, tulee ikään kuin arvoituksen tavoin kuvastimesta. Meidän käsityskykymme on rajallinen. Ja sen tähden Raamatun sana, vaikka se on täydellistä, epätäydellisten ihmisten käsissä se muodostuu eräässä mielessä sellaiseksi, että se kuva himmenee. Tuskin kukaan tohtinee sanoa, että hän aivan kirkkaasti ja täydellisesti ymmärtää ja käsittää kaiken, mitä kirjoitettu on. Tai sitten parhaimmillaan rukouksissa tai näyssä katsellessamme Jumalan kirkkautta kaikki jää vielä kuvastimen asteelle. Mutta siitä huolimatta, vaikka se on vajavaista, me muutumme sen kuvan kaltaisiksi. Klassillinen kuva kai tässä mielessä olisi aviopuolisoiden muuttuminen. Se onkin Jumalan tahto ja tarkoitus, että kun kaksi erilaista ihmistä tulee yhteen, että he alkavat muuttua. Onnettomuus on, ellei tätä muutosta tapahdu. Jumala nähköön, että näinkin on tapahtunut, emmekä kykene eikä meillä ole oikeutta alkaa etsiä. Kenessä syy oli, me vain toteamme, että he eivät voineet jostakin syystä muuttua toistensa kaltaisiksi, ja sen tähden he eivät kestäneet. Mutta puhukaamme niistä, jotka saivat armon alkaa muuttua. Se merkitsi sitä, että kumpikin inhimillisellä tasolla oltaessa alkoi luopua omista pinttyneistä tavoistaan, mielipiteistään ja niin edelleen, ja kävi kuoleman tielle toisen hyväksi ja alkoi muuttua toisensa kaltaiseksi. Heidän ajattelutapansa alkoi tulla yhdentapaiseksi, heidän tavoitteensa olivat yhdensuuntaisia, ja tämä onkin Jumalan tahto, olisi tietysti meihin nähden. Mutta sanon nyt teille, jotka olette ehkä vielä vähemmän aikaa olet avioliitossa kuin minäkin esimerkiksi, että se merkitsee kyllä kuoleman tielle käymistä molemmille aviopuolisoille, mutta onnemme tähden. Se kannattaa käydä. Ja sama se on sitten suhteessa Kristukseen, joka on meidän ylkämme. Ei se niin sitten mene, että Kristuksen pitäisi ruveta muuttumaan meidän kaltaisiksemme, sillä nyt on ollaan toisissa suhteissa kuin ihmisten kesken, vaan meidän tulee muuttua. Antaa periksi omista tavoistamme, pinttyneistä mielipiteistämme ja asenteistamme ja sallia Jumalan muuttaa. Niinhän tässä sanottiin, että muutos ei ole meidän aikaansaamaamme, vaan niin muuttaa Herra, joka on henki. Joskus, kun olen ollut vieraisilla tai kylässä suorastaan, kun reissumiehenä aika paljon joutuu ihmisten, tai saa ihmisten vieraanvaraisuutta nauttia, on useinkin sellaisen vanhempien pariskuntien luona sisällä, niin ei voi muun tulokseen tulla, kun nämä kai lukevat jo toistensa ajatuksetkin. Näyttää, että ne on niin kuin yhtä puuta kerta kaikkiaan. Toinen ei kerkiä kuin vähän sinnepäin silmää kääntää, niin toinen sanoo, että joo, ja menee tekemään, mitä toinen oli ajatellut. Että siitä ei oikein muuhun pääse sitten, kun että ne on niin muuttuneet jo toistensa kaltaisiksi ja tuntevat niin läpikotaisin ja hyväksyvät toisensa. Ja näinhän meidän pitäisi suhteessa Kristukseenkin, sehän se on tavoite, että me eläisimme hyvin herkästi, kuulisimme, vaistoisimme, tietäisimme hänen tahtonsa. Ja mielellään sen tekisimme, näin me muutumme hänen kuvansa kaltaiseksi, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Kielteisenä esimerkkinä voisi tietysti ottaa ihmisen, joka rupeaa katselemaan väärään suuntaan ja muuttuu väärällä tavalla. Mutta tästä asiasta me otamme roomalaiskirjeen 12. luvun alkujakeet. Siis roomalaiskirjeen 12. luvun 1. ja 2. jae. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvä ja otollista ja täydellistä. Tällaista muuttumista, taikka, no ei minä nyt keksi muuta suomenkielistä sanaa. Se on kahdenlaista. Se on joko ajautumista, tai sitten se on tunkeutumista päämäärää kohti. Ja nämä sanat kai sanovat suunnilleen, mitä tarkoitan, sillä ajautuminen on passiivista. Ei muuta kuin päästä jarrut irti, ankkurit ylös ja antaa mennä. Mutta jos sinä lähdetkin mennä nylkyttelemään vastatuuleen, se ei ole enää ajautumista, eikä se ole enää helppoa. Se on tunkeutumista kohti päämäärää. Ja nyt Jumala varoittaa meitä tämmöisestä ajautumisesta ja mukautumisesta ja kehoittaa, että meidän pitäisi muuttua antamalla aktiivisesti ruumiimme eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi joka päivä. Tämä ei olekaan niin yksinkertaista ja on yhdyttävä siihen erään opiskelijan lausuntoon, kun hän sanoi näin käyttäen sitä opiskellessaan saamansa minun mielestäni vähän kamalan kuuloista ei suomen kieltä, mitä se sitten on, kun hän sanoi näin, että
Jumalallisuuden konkretisoitumispyrkimykset tuottavat suurinta vaikeutta minun uskon elämässäni. Hän käytti sitä luentokieltä. Mutta joka tapauksessa näiden sanojen takana on mitä syvällisin ajatus. Jumaluuden konkretisoitumispyrkimykset tuottavat minulle jatkuvia vaikeuksia elämässäni. Siis kun yksinkertaisesti suomeksi sanottuna Jumalan poika haluaisi ottaa muotoa minussa, niin minä koen sen omalta puoleltani vaikeutena. Ei ole niin helppoa sanoa aina, sinun tahtosi minä teen mielelläni. Kuitenkin mahdollisuudet lähteä muuttumaan tai mukautumaan ovat samat Jumalan ihmisellä, sillä meidät on synnistä vapautettu ja me olemme Jumalan palvelijoiksi tulleet. Ja tähän aktiiviseen toimintaan, tämän muuttumisen hyväksi, kuuluisivat nämä asiat. Meidän pitäisi uudistua jatkuvasti päivä päivältä. Sitten meidän pitäisi tutkia, mikä on Jumalan tahto elämässämme. Niin, että me tietäisimme, mikä on hyvää ja mikä on otollista ja mikä on täydellistä Jumalan edessä. Esimerkkinä käytämme aina tätä Lootin ja Abrahamin elämää, koska ne ovat hyvin tuttuja ja kuvaavat sitä, mistä on puhetta. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 13. luku. Ja tämän luvun otsikko on Abraham ja Loot eroavat toisistaan. Eroavat toisistaan. He olivat yhdessä eläneet kauan aikaa. He olivat yhdessä lähteneet sieltä epäjumalan palveluksen keskellä. He olivat yhdessä vaeltaneet kärsien erämaan vaivat vuosin ja vuosikymmenen ajan. Yhdessä olivat jakaneet ilot ja surut, mutta eräänä päivänä he erosivat toisistaan. Ja sitten sanotaan, ensin jäi 12. Abraham asettui Kanaanin maahan, Loot asettui Lakeuden kaupunkeihin ja siirtyi siirtymistään telttoineen Sodomaan asti. Jäi 18. ja Abraham siirtyi siirtymistään telttoineen ja tuli ja asettui Mamren tammistoon, joka on Hebronin luona, ja rakensi sinne alttarin Herralle. Tämä Jumalan kuvan kaltaiseksi muuttuminen meidän elämässämme ei tapahdu koskaan yhdessä hetkessä, vaan se on pitkä prosessi. Ja ratkaisevaa on aina, minnekä päin me olemme menossa. Joskus on pyydetty esiin rukousta, että tämä Jumalan pyhittävä työ tapahtuisi ihmisessä yhtäkkiä, saisi jonkinlaisen ihmeellisen pikalatauksen niin sanoakseni. Niin että se tyhjä akku lyötäisiin sekuntissa täyteen. Kyllä tietysti tämmöinen on mahdollista, mutta sanotaan, että akku ei oikein kestä tämmöisiä pikalatauksia monta kertaa. Parempi on, että se suoritetaan hitaasti. Ja näin Jumala haluaakin. Ja kun me tulemme esille ja omaan kurjuutemme tunnossa pyydämme uudistusta, niin kyllä monta kertaa tuntuu, että Jumalan salama iski meihin ja me saimme semmoisen latauksen sekunnissa, että tämä on täynnä kaikki. Mutta valitettavasti nämä pikalataukset eivät läheskään aina kestä kovin pitkään. Ettei tahdo oikein niin kuin kaivolta kotia keretä, kun on ämpäri tyhjä. Mutta silti minä en moiti siis näitä, hyvät ystävät, en missään tapauksessa. Kaikki, mikä tulee ylhäältä, on hyvää. Ja käytetään hyväksi kaikki. Ja nämäkin tällaiset, ne on Jumalan lahja. Mutta sen ohella tapahtuu Jumalan pitkäjännitteistä, kärsivällistä, hiljaista, muuttavaa työtä, uudistavaa työtä meidän elämässämme. Ja tämä on sitä, joka lopulta vie päämäärä. Ja sitä kuvataan näillä sanonnoilla, että he siirtyivät siirtymistään. Aina päivänmätkän kerrallaan. Sitten he välillä kai laiduntivat aina yhdessä paikassa pitemmän aikaa ja taas he jatkoivat matkaansa. Ja sellaista on meidän elämämme, että me siirrymme siirtymistämme suuntaan taikka toiseen. Voimme sanoa, että eräänä päivänä kaksi ihmistä oli samalla katumusalttarilla pyytämässä syntejään anteeksi. Siitä he lähtivät, yhdessä he kulkivat samoissa kokouksissa, samassa kastetilaisuudessa heidät kastettiin, yhdessä he täyttyivät pyhällä hengellä, yhdessä he vaeltivat Jumalan kansan keskellä. Näin tapahtui jonkin aikaa, mutta sitten hyppäämme harppauksen eteenpäin. Menemme 10 vuoden päähän. Toinen on Sodomassa ja toinen on ylistämässä Jumalaa Herran temppelissä, rakentamassa alttareita palvassa elävää Jumalaa. Mitä oli tapahtunut? Eräänä päivänä ei suuria asioita. He olivat kulkeneet yhdessä samaa tietä, samaa päämäärää kohti, mutta eräänä päivänä heidän tiensä olivat eronneet. Aluksi he kulkivat ikään kuin rinnan, mutta sitten tiet alkoivat kampeentua kauemmas ja kauemmas ja kauemmas ja kauemmas, ja sitten he menivät eri suuntiin. Alkuun hitaasti, mutta sitten yhä nopeammin ja nopeammin. Ihmisille voi käydä kyllä tällä tavalla joskus ikään kuin kommellus. Minä tavallisesti aina eksyn joka paikka, mutta kiitos Jumala, olen kuitenkin lopulta kotiin aina osannut tähän saakka tulevaisuudesta eteen, ja toivon, että aina osaisin kuitenkin kotiin. Ja kerrankin kävi sillä tavalla, että minulle tietä hyvästi neuvottiin, ja minä jo sen päämääränkin näin tuolla parin kilometrin päässä oli mäellä. Mutta kun sinne näkyy menevän 2 tietä, samansuuntaista tietä. Ja minä en sitten enää muistanut, että kumpaa tietä minun piti mennä. Ja tietysti minä läksin väärälle tielle. Ja kun olin vähän matkaa mennyt, niin vaikka ne meni rinnan aluksi, ne tietin, se alkoi kampeentua. Ja minä pian huomasin, että minä olin mennyt ihan väärään. Joron jäljille, niin kuin sanotaan. Ja huomasin, että ei ikinä tämä tie vie kyllä perille. Siinä ei auta mikään muu kuin kääntyä kiltisti takaisin, mennä siihen tienhaaraan, mistä on eronnut oikealta tieltä ja lähteä kulkemaan toista tietä. Ja näin se vaan on meidänkin elämässämme. Ne ovat, joskus meille tulee halu ruveta oikaisemaan jossakin kohdassa vielä, että me pääsisimme mukaan nopeammin päämäärään. Mutta minä kyllä näissä hengellisissä asioissa myöskin päämäärään pyrkisin, minä varoittaisin näistä oikaisusysteemeistä. Minä sain siinäkin havainto-opetusta, kun olin kerran johonkin menossa, ja näytti siltä, että no kun tuosta etsittäisi kuin muutaman harppauksen, niin jo minä olisin nyt perillä. Ja niin minä harppasin ja putosin kaulaani myöten sinne ojaa, lumihankeen sujahdin. Siinä oli semmoinen ojaa. Oli talviaika. Ja totesin, että turha tästä on lähteä pyrkimään. Tietysti vanha Aatu sanoi, että akka tieltä kääntykö, ei mies painkata, lähdenkö ikenet irvessä vaan vetämään, vaikka on näin kamala paikka eteenpäin. Mutta järki voitti onneksi ja tulin takaisin tielle, mutta ei se ollut sillä hyvä, oli saappaat täynnä lunta siltä reissulta tultu. Ja nyt taas sanoo vanha kehno, että on se nyt nolo ruveta saappaataan tyhjentelemään ihmisten nähden. Kävele vaan pokkana, vaikka on lunta kengät täynnä. Ja tuntui, että sukat kastuu, mutta älä näytä sitä. Mistä ne ihmiset tiedät? Mutta taas sen verran järki voitti, että minä kiltisti istahdin penkalla ja puistelin saappani ja jatkon matkaa. Ja säilyin vilustumiselta sillä kertaa. Mutta sitten Jumalan henki alkoi pohdata, kun se on justiin näin. Kun me poikkeamme omille teillemme tästä Jumalan tahdon suunnitelmasta, niin ensinnäkin ei tahdo sisu antaa myöntää, että minä olen nyt väärässä. No jos sen vielä saa tehdyksi ja tulee takaisin tielle, niin siellä on aina niillä omilla teillä tullut saappaat täyteen lunta. Ja taas tulee toinen paikka, että onko kanttia tunnustaa, että nyt minun pitää selvittää ne asiat kerta kaikkiaan, mitkä minä tuolla haidahduksessani tein. Ei muuta kuin saapas käteen ja kolistele puhtaaksi. Sitten on hyvä jatkaa. Kyllä olisi ollut onneton kulkea niitä märkiä saappaisia, lunta kaikki varten. Ja kuitenkin minä pelkään, että Joskus on meidän keskellämme näitä ystäviä, veljäsjärjät, joilla ei ole sisu myöten antanut saappaitaan puhdistaa, vaikka on takaisin tielle tultu. Parempi kuitenkin olisi niin. Ja jatkaa matkaansa sitten tätä jumalallista muutosta kohti. Mutta nyt me otamme ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 32. Raamatussahan on muutamia ihmisiä, joille suorastaan nimikin muutettiin. Sen heidän muutoksensa niin kuin kuvaksi tai todistukseksi tai miksikä tuo nyt olisi. Ensimmäinen Mooseksen kirja 32 ja jakeesta 24. Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan miespäivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iskien häntä lonkka luhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessään hänen kanssaan. Ja mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa, mutta hän vastasi, en päästä sinua, ellei siunaa minua. Ja hän sanoi hänelle, mikä sinun nimesi on, hän vastasi, Jaakob. Silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalana ihmisten kanssa ja olet voittanut. Ja Jaakob kysyi ja sanoi, ilmoita nimesi, hän vastasi, miksi kysyt minun nimeni, ja hän siunasi hänet siinä. Jaakob koki todellisen muutoksen. Kun on sitä kulkemista, siirtymistään Jumalan kuvan kaltaisuuteen. Niin siinä joskus on aika, jolloin ikään kuin ollaan leirissä samassa paikassa. Mitään ei tapahdu, ainakaan omasta mielestään, ja se on kyllä sitten hyvä, ettei omasta mielestään tapahdu. Se on parempi, että toisten mielestä tapahtuu. Jos kovin alkaa huomata jo omaa pyhitystä, niin sanoisin vaan, että rupeaa olemaan huonot merkit ihmisen elämässä. On parempi elää heikkona heikkojen joukossa. Niin, tämä Jaakob-veli, hän joutui siis taistelemaan sinä yönä, ja hän koki tuollaisen hetken, jossa hän muuttui, mutta sitä oli edeltänyt pitempi aikainen taistelu itsensä kanssa, ja tässä tapauksessa koko yön kestävä taistelu Jumalan lähettilään kanssa. Ja niin meidänkin elämässämme on tämmöisiä ikään kuin suvantopaikkoja, ja sitten voi tapahtua todellakin tuollaisia ikään kuin siirtymisiä. Ja me käytämme niistä nimitystä, että se on niin kuin portaattain kulkemista. Tulee sellainen hetki, jolloin noustaan tunte, että minä olen nyt joissain asioissa, nyt minä pääsin voittajaksi muutamissa asioissa, joissa minä olen taistellut pitkän aikaa. Olen taas päässyt eteenpäin. Ja nyt ilmeisesti oli tässä Jaakobin kohdalla sellaisesta kysymys, mutta se kävi raskaiden sisäisten taisteluiden kautta. Sitten täällä on toinen tapaus, toinen mies, jonka nimi oli Simon. Otetaan se Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku jae 42. Nämä ovat niitä veljiä, joiden nimet muutettiin ja joista tuli tällä tavalla uusia luomuksia. Johannes 1, 42. Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Jeesus kiinnitti katsensa hänen ja sanoi, sinä olet Simon, Johanneksen poika. Sinun nimesi on oleva Keefas, joka käännettynä on Pietari. Ja näiden nimien tulkinta on sellainen, että Simon tarkoittaa rukouksen kuulemista. Olen minä kuullut sitäkin, että se olisi joku ruoko tai semmoinen heinäkaisla heikko, mutta kyllä nyt ainakin ne kirjat, joista minä olen asiaa tutkinut, ovat sanoneet, että se on rukouksen kuuleminen. Mutta Pietari on kallio, niin kuin yleisesti tiedetäänkin. Ja tämä muuttuminen kallioksi oli hänen kohdallaan kovin pitkällinen prosessi, mutta Jeesus näki hänet, kun hän kutsui sellaisena kuin miksi hänet oli tuleva. Ja tämähän se on valtavaa suhteessa Jumalaan ja on rukouksen kuuleminen. Mutta Pietari on kallio, niin kuin yleisesti tiedetäänkin. Ja tämä muuttuminen kallioksi oli hänen kohdallaan kovin pitkällinen prosessi, mutta Jeesus näki hänet, kun hän kutsui sellaisena kuin miksi hänet oli tuleva. Ja tämähän se on valtavaa suhteessa Jumalaan. Ja voi jos me saisimme armon suhteessa veljiin ja sisariin ainakin samalla tavalla ajatella näitä asioita, että me emme näkisikään hänessä enää sitä vajavaista matkamiestä, vaan me näkisimme sen hänessä, mikä hänestä on tuleva. Ja siinä uskossa eläisimme, sillä tavalla kohteleisimme häntä, niin hänelle puhuisimme ja niin edelleen. Sanotaan, että kohtele miestä konnana, niin sinä teet hänestä sellaisen. Kohtele häntä jalona miehenä, sinä teet hänestä jalon miehen. Eiköhän nämä Edinin esitykset eilispäivänä suurin piirtein viitanneet tähän. Ja näin Jeesus myöskin teki. Hän sanoi tälle ihmiselle, joka oli luonteeltaan esimerkiksi äärimmäisen kaukana mistään kalliosta, että jos kelle olisi pitänyt antaa kallio nimi, niin Tuomakselle minun mielestäni. Sillä hän oli semmoinen kalliopersona luonteensa perusteella. Ei hän heilahdellut sinne ja tänne. Hän oli epäilyksissäänkin lujaa, ennen kuin Jeesus hänelle ilmestyi. Mutta Pietari oli ihan toisenlainen. Hän saattaa yhtenä hetkenä sanoa, että sinä olet Kristus elävän Jumalan poika. Yksi punainen sekunti kohta on Jeesusta moittimassa. Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Oli jo viisaampi kuin Jeesus. Yhtenä hetkenä hän on kävelemässä vetten päällä ja ajanrahtu, niin siellä se on sitten ryntäitä myöten alkossa ja huutaa, että Herra auta minua. Hyvä kun huusi, sillä kyllä Herra auttaa. Yhtenä päivänä sanomasta, Herra, vaikka kaikki sinut kieltäisivät, minä en kiellä. Minä käyn vankeuteen ja kuolemaan sinun kanssasi ja vähän aikaa. Ja mitä mies oli tehnyt, hän oli just tehnyt sen, mistä oli sanonut, että hän ei tee. No, sitten meni niin, että hän sai kaikki anteeksi, niin kuin Jumala antaa anteeksi. Ja hän riemuiten tulee opetuslasten joukkoon. Oli taas onnensa kukkuloilla. Pikkasen aikaa siinä katteli, kun mitä ne alkoi tapahtua. Hän oli semmoinen ihminen, että aina pitää jotain tapahtua. Että ei tästä tule mitään, lähetään pojat ongelmiin. Ja ei kun taas niitä verkkoja värkkäämään järvellä, merellä. Ja niinpä Jeesus sanoi sitten hienosti hänelle sillä Johanneksen evankeliumin lopussa, että kun olit nuori, niin sinä kuulit minne tahdoisin. Joo, eli hienosti sanoi, että veli, kyllähän minä sinut tunnen. On sinun perästä saanut kyllä juosta, mutta eihän nyt sitä sanonut. Sanoi, että kun olit nuori, sinä menit minne tahdoisin. Mutta kun sinä vanhenet, niin sinut vyöttää toinen ja vie sinut minne et tahdo. Hänessä rupesi tulemaan tämä Jumalan muoto esille Jumalan koulussa vähän kerrassaan. Kuule, vaikka sinä itsesi tänä päivänä ehkä tunnet kovin kelvottomaksi ja löydät niin läheltä Pietarinkin itsestäsi, niin kuule, Jeesus katsoo sinua jo kalliona ja niin haluamme mekin katsoa sinua Jeesuksessa, sillä hän on se kallio, itse Jeesus. Ja siihen perustui Pietarin kalliona oleminen ja muuttuminen, että hän tunnusti Jeesusta sittenkin elämänsä loppuun saakka ja heikkon hetkenäkin muisti tulla aina Jeesuksen luokse. Tämä kallio merkitseekin voimaa, turvaa, suojaa ja pelastusta. Turvakallio Jeesus. Sitten kolmas mies oli tämä Saulus, joka muuttui Paavaliksi. No, nämä esimerkit löytyisivät apostoliot 8:3, ensimmäisen Tessalonikalaisen 2:7-9. En nyt kuitenkaan lue näitä, kiirehdimme pian loppua kohden tässä esityksessä. Ensimmäisessä paikassa puhutaan, miten hän puuskui murhaa ja uhkaa Herran opetuslapsia kohtaan. Ja toisessa mainitsemassani paikassa, ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 2:7-9, sanotaan, kuinka hän rakasti näitä samoja opetuslapsia, että oli valmis antamaan henkensä heidän puolestaan, ja heitä vaali hellien niin kuin äiti imettää lapsiansa. Mitä oli tapahtunut? Tästä suuresta miehestä oli tullut pieni, nimittäin Saulus, tai Saul merkitsee pyydettyä. Hyvä nimi kyllä, mutta tämä Paavali Paulus merkitsee vähäistä. Minä en nyt lähde siitä tuon Saulus-nimen merkityksestä muuten kuin, että Saul oli tunnetusti tämän Benjaminin sukukunnan suurmies. Ja tämä poika oli jo lapsuudestaan saakka kaiketikin itseensä imennyt käsityksen, että hänkin haluaa olla suuri, hän on esikuvansa kaltainen. Ja koska hän oli erittäin semmoinen tehokas luonne, hän oli hyvä oppinen ja aktiivinen persona, niin hän kyllä pääsi pitkälle. Ja häntä ajoi eteenpäin kunnianhimoiset aatteet. Mutta hän ei ollut Jumalan käytössä ennen kuin hänestä tuli Paavali vähäinen. Luin eräästä kirjasta muutamasta persoonasta ihmistä, joka oli korkeasti oppinut. Ja hän halakasti Jumalaa, hän halusi tehdä Jumalan työtä niin paljon kuin hän ikinä kykeni. Mutta sitten hänelle tuli Jumalan sana, tuli profetia, joka sanoi, että sinä et kykene tekemään minun tahtoani ennen kuin sinä luovut tästä omasta viisaudestasi ja omasta voimastasi. Se on eräs ihmiselämän luovutuksia. Se on yksi Jumalan kuvaksi muuttumisen edellytyksiä. Se on taisteluiden tulos, sillä meissä voi olla meidänkin joukossamme ihmisiä, joiden koko elämän suunta on ollut sellainen, että ylöspäin, siis inhimillisessä mielessä, saada yhä enemmän ja enemmän tunnustusta tässä maailmassa. Mutta sitten jos me haluamme olla tehokkaita ja olla Jumalan käytössä, me joudumme monta kertaa ja melkein aina sanomaan, että minä pidän roskana kaiken sen. Roskana kaiken, mitä minulla on. Niin kuin eräs veli, kun häntä esiteltiin kokouksen aluksi, kaiken kaikkiaan, että tohtori se ja se, ja siellä on professuuria hoitanut, niitä ja niitä kirjoja kirjoittanut ja niin edelleen. Kun veli astui puhujan paikalle, huutasi kädellä, että lakastaa nuo roskat ensin syrjään, eli ne tittelit. Sitten hän alkoi julistamaan Jumalan sanaa. Ei veli ollut kiinni niissä hatuissa, ei hän ollut niiden alle jäänyt litistyksiä, hän oli vapaa mies sittenkin. Ja tällä tavalla kävi myöskin Paavalin kohdalla. Hän oli oppinut sen tien, joka on Johannes 3.30, häneen tulee kasvaa ja minun vähetä. Ja jos Jumalan kuva haluaa, taikka me haluamme, että Jumalan kuvaa tulee esille meistä, niin ei ole mitään muuta tietä. Häneen tulee kasvaa ja minun tulee vähetä. Sitten muistutan mielenne ilmestyskirjan 2. ja 3. luvun. Kaikki nämä 7 seurakuntaa olivat lähteneet suunnilleen samasta liikkeelle. Se oli Paavalin opetustyön tulosta Efesossa. Ja hänen jalkansa juuresta lähtivät opetuslapset ympäristöön, perustivat seurakuntia. Kaikki olivat paavalilaisia, palavia, hengellä täytettyjä Jumalan seurakuntia. Mutta kun tarkastaja lähti liikkeelle 30 vuoden kuluttua, niin kukin niistä olikin kulkemassa omalla kohdallaan. Tässä nyt tulee mieleeni jälleen se Erik Edinin kuva niistä, oliko ne koivujahan ne olivat. Ne olivat kasvaneet, yksi oli suuri ja aina oli toinen pienempi ja pienempi ja pienempi. Näin voisi sanoa ilmestyskirjan 7. seurakunnasta, että tällä taivaan tiellä kulkiessaan näyttää niin kuin 2 vähäisintä seurakuntaa olisi rinta rinnan juoksemassa paljon muita edellä. Suuremmat seurakunnat, voimakkaammat ja rikkaammat olivat jääneet jälkijoukkoon. Ja perää piti omasta mielestään kaikkein paras näistä seurakunnista, joka sanoi, minä olen rikas, minä olen rikastunut, en minä mitään tarvitse. Se oli sokea, köyhä, kurja ja alaston. Nämä seurakunnat olivat asettuneet eräänä päivänä suurin piirtein samanaikaisesti taivaallisen tämän estejuoksun taikka taivaallisen taivalluksen lähtöviivalle. Mitä oli tapahtunut? Ne olivat kukin kokeneet elämän kohtalonsa. Jokaisella olivat omat vaikeutensa, omat tappionsa ja omat voittonsa. Mutta en käy nyt näitä näitä epäonnistuneimpia seurakuntia ollenkaan ottamaan esille, vaan Smyrnan ja Filadelfian seurakunnat, miksi he olivat muuttuneet niin myönteiseen suuntaan. Se meitä kai lähinnä kiinnostaa. Ja vastaus on, näköjään he olivat muuttuneet paineitten alla. He olivat muuttuneet kärsimyksissä ja ahdistuksissa. Heidän voimansa oli vähäinen, he olivat vainottu joukko. Ja tästä olenkin saanut aiheen ajatella, että ihmisen muuttuminen Jumalan kuvan kaltaiseksi lienee samanlaista niin kuin ennen vanhaan oli tämä luokkien ja jalaksien teko. Mutta se on sitä vanhan ajan kulttuuria, jota nuorempi väki ei tietysti ole ikinä nähnytkään. Useat kuitenkin tietävät, mitä se on. No ensinnäkin se luokki, se on tämmöinen hyvinkin voimakkaasti taivutettu puu. Nykyään jos luokkia on, nehän ole puusta, nehän on rautaahan ne vissi on, ja mitä onkin, mutta ennen ne taivutettiin suorasta puusta. Ja sitten nämä jalakset, nehän, kyllä ne minun muistaakseni eivät mitään luonnon väärää olleet, ne väännettiin suorasta puusta. Mutta otappas tuosta nyt sitten vaikka luokki puuksi, mistä puusta rupeatkin sitä sitten tekemään, tuore puu metsästä ja käännä se väkisen siihen luokille. Todennäköisesti se katkeaa. Mutta jos se ei katkeakaan ja natisten taipuu siihen, niin hellitäppäs vaan se pakko siitä irti, niin se potkaisee heti uudestaan takaisin. Se ei pysy kerta kaikkiaan. Ja sama on ihmisen suhteen. Kun meidän on Jumalan kuvaksi taipuminen ja olemme tuolta maailmasta katkaistuja, jos me ottaisimme jonkun suunnattoman suuren väkipakon ihmisen, panisimme niin kuin väkisen rässäisimme siihen muottiin ja taivuttaisimme, niin 50% menisi poikki, että pamahtaisi. Ei tule mitään. Tämähän ei ole kuin yhtä kuritusta koko, taikka tällaista kurjuutta koko tämä uskoelämä tämmöinen. Toiset voisivat vielä natisten taipua, mutta kun se pakko hellittäisi heidän kohdaltaan, niin ne palaisivat entiseen. Mutta mitä siinä oli tapahtunut? Minä en hirveän paljon ole sitä touhua seurannut. Kyllä minä sen verran muistelin, että kun niitä tehtiin, niin tuvan uuni lämmitettiin kummaksi. Jos oikein muistan, ne hautovat vielä vesissäkin, kuumissa vesissä. Oliko se tähän malliin? Mutta joka tapauksessa niitä haudutettiin, niitä puita. Ne oli siellä kuumassa ja kai siellä puussa muutoksia sitten tapahtui. Kun ne tämän jälkeen, tämän uunin jälkeen, hauduttamisen jälkeen, kun ne väännettiin, ne taipuivat. Ja sitten ne olivat pitkän aikaa, ainakin jonkun aikaa ne olivat tässä paininpuussansa. Ja sen jälkeen, kun ne hellitettiin, niin ne jäivät siihen asentoon. Oletko tuntenut olleesi tässä prosessissa joskus? Sinä olet ensin ollut helteessä ja tuntunut siltä, että kestätkö sinä tätä, jos ajatteleisi tämän puun tunteita uunissa, miltä se tuntuu. Ja se ei vielä loppunut tähän tämä Jumalan koulu. Sinut painettiin sellaiseen paikkaan ja muotoon, jota sinä et luonnostasi missään tapauksessa ollut, etkä ole. Ja sitten Jumalan armo köytti sinut siihen, että sinulla ei ollut oikein, kun sinä kuitenkin halusit olla Jumalan tarvitsen, sinulla oikein muuta mahdollista kuin pysyä siinä. Että oli lyöty, niin kuin ne lyötiin minulla tappiloilla, lyötiin siihen paininpuuhun. Ja sitten eräänä päivänä otettiin kaikki pois, nämä painot ja tapit. Ja sinä jäit siihen asemaasi, vaikkei enää kukaan sinua pakottanut. Ja tämä on Jumalan armoa. Ja tänä päivänä sinä olet vapaaehtoisesti jopa iloiten palvelemassa asemassa, johon sinä oman luontosi puolesta et millään olisi ollut valmis. Muutos oli sittenkin ollut mahdollinen. Pyhä Henki, Jumalan armo olivat saaneet tämän aikaan. Ja eräänä päivänä, kun nämä muutokset tässä ajassa ovat loppuun saatetut, tapahtuu viimeinen muutos, eli meidät otetaan taivaan kotiin. Ja silloin on sanottava, että seurakunnassa ei ole tahraa eikä ryppyä eikä mitään sen kaltaista. Se on Jumalan kuva täydelleen. Se annetaan pukeutua liinavaatteeseen, hohtavan ja puhtaaseen. Se on pyhien vanhurskautus. Tai ilmestyskirjan 21 jae 11. Siinä on Jumalan kirkkaus. Sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niin kuin kristallinkirkas jaspiskivi. Ilmestyskirja 21 ja 11, joka kuvannee Jumalan seurakuntaa kirkastetussa muodossaan. Kaikesta meidän heikkoudestamme huolimatta olen optimisti. Minä uskon ja vakuutan, että minä voin muuttua Jumalan käsissä ja sinä voit muuttua. Niin muuttaa sinua Herra, joka on henki, mutta älä lähde pois. Älä lähde pois kesken koulun. Kun ihmiset tulevat sielunhoitoapua pyytämään ja kertovat niistä suunnattomista vaikeuksissaan, jossa he ovat, ja kysyvät, mitä minun olisi tehtävä, niin olen heille sanonut tavallisesti, että kestäkää loppuun asti. Älkää lähtekö Jumalan koulusta pois kesken lukukauden. Sillä onhan joskus mahdollisuuksia kirjaimellisesti pyyhkiä tomut jaloistansa ja jättää kaikki ja lähteä pois. Mutta älä lähde. Pysy paikallasi, kunnes Jumalan työ sinussakin on sitten loppumääräänsä mennyt, johon Jumala meitä auttakoon. Näin sinä kasvat Jumalan omana ja ihmisenä. Rukoilemme. Herra, siunaa sana, joka on kaikessa heikkoudessa esillä pidetty, mutta tiedämme, että nämä periaatteet ovat kuitenkin tosia. Herra, siunaa, vahvista ja varjele meitä, kun me jälleen sydämemme polvet notkistamme edessäsi ja sanomme, tahdomme olla sinun omiasi, Herra, muuta meitä. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvusi. Meille ole meille armollinen. Herra, käännä kasvusi meidän puoleemme. Anna meille sinun iankaikkinen rauhasi. Nimessä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.